Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine gledali smo na Karaburnu i pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisku igrišta.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpsku.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Atletičarka Biljana Petrović. Fizičke sposobnosti su je već kao devojčicu usmerile atletici, a vrsni treneri ka skoku u vis. Bila je višestruka šampionka i rekorderka Jugoslavije, osvajačica srebrne medalje na evropskom prvenstvu 1990. Nadmašila je i čarobnu granicu od 2 metra. Na vrhuncu sportskih moći, kada je gotovo nije bilo premca u svetu, završila je karijeru. Isprečili su se, kako kaže, glupa doping afera i raspad Jugoslavije. Za nju više nije bilo mesta ni u Splitu, ali ni u rodnom Kraljevu. Posle Novog Zelanda godinama živi u Australiji.
Potičem se jedne porodice koja je živjela na selu. Rodila se i odrasla na selu, to je jedno selo između Čačka i Kraljeva. Zdrave sredine i koje je imala veliku podršku, pogotovo od strane oca svog. Počet ću od toga da sam kao mala već bila jako zainteresovana za sport, jednostavno zato što imala se uticaj mog oca, to su neke njegove neostvarene želje. Bio je talentovan i kroz vojsku, ali nije imao baš toliko uslova, nije imao podrške od svog roditelja, nego znate kako kada živite na selu, onda mora čovjek da ostane na selu, ko će da radi zemlju i da obrađuje, ali u srcu je bio veliki sportista. I samim tim što on je svoje te neke želje ostvario, imala sam njegovu podršku. Ja se sjećam kao mala, na primjer, ustajala sam ujutru u 3-4 sata da gledamo razno razne bokserske mečeve od Parlova, od Muhammed Ali. Ja se sjećam, bila sam veoma mala, da sam ustajala ujutru da gledamo te mečeve, pa da ne pričam futbal, pa se ostalo. Tako da neku tu ljubav prema sportu. Ja sam bila jako ovako aktivna i trčala po tim brdima. Prva 4 razreda sam završila na selu gdje sam primišla 5 km sam pešačala do škole i 5 nazad. Znači, bukvalno trčeći do škole, nazad, to je bio neki zdrav život, sasvim normalno i spontan. Već od 5. razreda osnovne škole mi prelazimo u Kraljevo, tamo neku kuću su sagradili da bi nama deci olakšali život, pošto ipak na selu je bilo teško i nema perspektive. Polaskom 5. razred, sasvim slučajno, znači to može, ja mogu da kažem, sreća, čovek koji me doveo u atletiku, to je bio trener i on je danas živ i zdrav, hvala Bogu, čuveni Peca, iz atletskog kluba Metalac iz Kraljeva. Ja mislim da ga celo Kraljevo štiče dece, mnoge generacije ga pamte i znaju, jer ih je doveo na stadion. Išao po školama, gledao, skupljao decu za atletiku, da dovede na stadion i meni jednostavno na nekom fizičkom vaspitanju gde smo imali, po nekoj svojoj građi, ja sam bila ovako mršava, štrkljava devojčica, duge noge, visoka, 5. razred, malo se izdvajam od ostalih devojčica, da dođem pa da probam da trenujem atletiku.
U
normalno sam znala šta je atletika, to je bilo tad popularno, to je bilo doba Vere Nikolić, Nenada Stekića, to je bilo 75. godine, znači 74-75. godine. Ja sam doma taj papir svoj kući i rekla svom ocu, normalno roditelj mora da dozvolu, hoću da idem da treniram i ne. On pita, želiš? Ja kažem, pa želim. Pa dobro, idi probaj. Ja sam otišla, probala i ostala sam u atletici. Kako sam krenula, znači nije bio ni jedan dan ili momenat da me spreči. Da li u nekoj prehladi, bolesti, da li je bila važna neka porodična proslava ili nešto da ja ne odem na trening. Ne daj Bože na takmičenje, pa to je bilo za mene svetlije. Ja sam bila strašno uporna, bilo je mnogo talentovane dece, bolje dece od mene, možda rezultatski ili šta znam, možda se nekako bolje isticali, ali ja sam bila strašno uporna. Volila sam to što sam radila, maštala sam o nekim rezultatima, pratila sam takmičenja, zamišljala sam sebe na tim nekim velikim scenama, stadionima. Naprimjer, nikada do tada nisam bila u Beogradu, niko me nije odvedao, ali zamislite Marakanu, pa to je nešto bilo da ja mogu da odem na Zvezdin stadion da takmičim. I normalno to se desilo, ja sam išla i na Zvezdin stadion, nas je klub vodio, ta pionirska takmičenja, ali ja sam već sa tim prvim takmičenjima, već sam se odvajala. Nije to bio skok u vis. To su bili razno razni kroseri. Ja sam trčala nekoliko kroseva politike, kros borbe, beli kros na košutnjaku, pa ovi lokalni krosevi po Srbiji, ne mogu sad da se setim već svega. Ja sam tu već osvajala neke medalje, pobeđivala. Kraljevo, Ćuprija, i glavno su to trkači bili. Moj trener Peca, on je mene gledao da će jednog dana da budem možda trkačica na 800 metara, 1500 kroseva, jako puno kroseva sam trčala, međutim to je bilo preko zime. To, uslovi su nikakvi, u to vreme to je samo bilo napolju, sneg do grla, bez uslova ikakvih, znači kasno proleće, zima, to se zna, krosevi, to je to. Kad dođe proleće, onda već otopli, već imaju uslovi, a onda može da se trče malo kraće staze, skače skok u dalj, skok u vis, počela sam da učim tehniku skok u vis, tada je bila popularna i jako najbolja naša spokojna Snežana Hrepevnik. Ne smem da zaboravim, jer zahvaljujući njenom treneru, on me odveo u Beograd na kraju. Onda sam počela da učim te neke druge discipline, volila sam prepone. Ja sam osvajala medalje i u skoku dalj, i u preponama, i skoku vis, ali nekako se taj skoku vis odvajao rezultatski. Kao pionirka već sad imate neke rekorde, to je već nešto značilo. Već sam završila osnovnu školu i sad ja sam takmičila i štafete i trčanja i više boje sam takmičila. Na jednom takmičenju u Zrenjaninu, sećam se dobro, takmičila sam, bilo prvenstvo Jugoslavije za starije juniorke, ja sam bila još mlađa juniorka i tadašnji trener pokojne Snežane Hrepevnik i sad taj moj trener, čuveni Milan Vasiljević, gde je svu tu plejadu skakača koje su prošla kod njega, on je sad isto nažalost preminuo je nedavno. Pošto on možda malo emotivno bio vezan za taj kraj Kraljevo, on je tamo iz jednog sela kod Kraljeva, pitao me kao, normo, šta si završila školu, ja kažem završila osmi razred, pa šta sad želiš da upišeš, pa ne znam, a ja sva kao u sportu, i onda on meni predloži da ja dođem malo u Beograd, no mjesec dana preko leta, da treniram u atletskom klubu Čukarički, tek su osnovali taj klub. I oni kao planiraju da naprave tu juniorsku ekipu, da budemo kao najbolji u Jugoslaviji i da dođe na probu, da vidim kako se meni to sviđa, da mogu da prihvatim to. Sad ja opet moram da dođem kući da pitam roditelje, mama kao mama, normalno, gde ćeš da ideš od ovo, nije baš bila za to, a tata, jel želiš, želim, nema problema. Moj otac je strašna podrška, sam imala od njega. I ja odem tih mjesec dana u Beograd na Košutnjak. Atletski klub Čukariški nije imao nikakvu stadion. Jednostavno mi smo trenirali na Košutnjaku po tim travnatim terenima, išli na Partizanov zvezdin stadion. Ja sam otišla, mene moj trener Vasiljko upisao u školu, u srednju, ja sam tu pošla i to je tako krenulo. Znači samo skok u vis. Ali kad je trebalo za klub, ja sam mogla da priskočim i neke druge discipline, jer sam mogla i prepon i skok u dalji, trčanje, bilo šta. Došla sam u Beograd sa 15 godina. Sada kad pomislim, to nisam ni bila svesna toga. Jednostavno, ja sam to želela da idem, da odem, da probam, da vidim da li mogu da treniram. To je bio moj cilj i želja. To je bio jako veliki rizik. Sad kad pogledam, ja ne znam kako bi svoje dete pustila, verovatno ne bi. Kada sada gledam, moji roditelji su bili veoma hrabri. Sad ja ne znam da je to hrabrost ili šta već, ne znam. Imali su poverenje u mene. Kad pogledam, mislim da je jako presudno to iz kakve porodice i kakvog vaspitanja i šta nosiš iz kuće. Ja sam otišla na veliki grad, uđem u jedan autobus pa pogrešim, vidim da sam pogrešila pa se vratim, pa ne znam i gde se nalazim. Oko mene se svašta dešavalo, ali verujte mi, nikada ništa ružno nisam uradila. Uvek mi je to bilo na pameti, moji roditelji, porodica odakle dolazim, to kućno vaspitanje, familija, nikad ništa ružno u mojoj familiji nije se desilo i uvek mi je bilo na pameti šta da napravim ja nešto ružno, pa gde da se ja vratim. Pa zamislite da obrukam oca, dedu, iza mene stoji jedna velika familija koja je podrška, da ne bi osramotila nekoga. Moj trener koji me doveo, on isto ima odgovornost, doveo jedno dete u veliki grad. Bio je jako strog i on mi bio drugi otac i više sam se bojala njega nego svog oca normalno. Red i disciplina morala da se zna i da se poštuje, kao da smo u vojsci bili. Taj moj trener je dovodio i drugu decu. Sećam se, ja sam bila u doba jugoslovenska tada rekorderka, ja mislim rekord Srbije, isto Snežana Golubić u bacanju diska, nas dve smo zajedno živele i privatno, pa u đačkom domu, pa posle u studentskom domu, zajedno smo provele jako jedan veliki period. Moralo da se zna red, disciplina, nikada niko ništa ružno uradio nije.
U vašoj disciplini odlučuju delići milimetra. Koliko, recimo, treba rada da biste poboljšali rezultat za santimetar?
Jako puno. Da bi jedan atletičar postao atletičar, mora da, ja mislim, da najmanje 10 godina da počne kao dete. I dobro, dolaze rezultati. E sad, ima ekstremno talentovane dece. Ali kroz neko moje iskustvo ranije, neću sad da govorim u ovom sad dobu, nego ranije, bilo je jako puno talentovanih, izuzetno talentovanih, ali nisu dugo ostali. Samo ostali su kao zapamćeni kao veliki talenti. Njih je, na primjer, sputala ili povreda, jako rano su se povredili, možda još u juniorskim danima, ili toliko su bili talentovani da im je falilo samo, što mislim da je najvažnije, jako puno upornosti i rada. Što mislim da je najviše vera, upornost i rad. Bez rada nema ništa. Normalno, mora da postoji talent. Ne možete da budete sportista ako nemate, ili muzičar ako nemate sluga. Trenirala se jako puno. Ja znam da su moji treninzi u onom najvećem usponu minimum bilo 2 treninga dnevno. Zavisi u kom periodu, ali u pripremnom takmičarstvu, to se razlikalo. Nije se 12 mjeseci treniralo u istim intenzitetom. U tom nekom pripremnom periodu ima nedelja kad se treniralo 3 puta. Ustane se ujutro, na primjer, u 6, pa se odradi neki lagani trening, neka priprema. To je neko kao buđenje. Pa onda se vrati kući, pa istušira, doručkuje, malo se odmori i ide se na prvi trening. pa taj prvi trening traje od, naprimjer, od 2 do 3 sata vremenski, pa se dođe kući, ruča, odmori, popodnevni odmor i popodnevni glavni neki trening u proseku 2 sata. I normalno veče odmor, samo da ne zaboravite da sam ja imala isto jedno malo dete koje je raslo. Govorim sad ovo, na primjer, u tom nekom ovom najvećem usponu od 85. 6. do 91. kad sam već bila u tom svetskom vrhu. To za mene nije bilo odricanje, jer to sam bila ja, bila sam sportista, bavila sam se, imala sam svoje ciljeve, svoje želje, planove. Ja i moj suprug, trener, smo imali velike ciljeve, rezultatske normalno. Ja nisam želela da treniram, da čisto trener, to je bilo gubljenje, ili rekreacija ili vrhunski sport. I kad su krenuli rezultate, onda više nije bilo povratka. Normalno, razmišljaš, onda su ti velike želje. Tek sad vidim i shvatam svu tu vrednost. Prosto ne mogu ni sada da objasnim koliko je tu rada, koliko je tu tegova, skokova, koliko je tu suza, znoja. Svega je tu imalo. Medaljak, to je samo delić sekunde sreće. I čim siđete sa onog postolja, sledeći dan putovanja, treninzi, neka druga takmičenja i sve iz početka. A skokovi, ja mislim da je teže ponoviti rezultat nego ga ostvariti. Nekako kad ostvariš rezultat, pa nekako dolazi normalno radom i ostvario si. E sad, treba ga ponoviti, ja mislim da je mnogo teže. Kod nas u toj bivšoj Jugoslaviji najveći hendikep su bili skakači. Evo, pre 2 godine smo dobili prvu atletsku dvoranu. Onda možete da zamislite šta je bilo u naše doba, u moje doba, tamo 90-ih pa unazad. Ja sam imala sreću, na primjer, što sam živjela u Splitu od 84. pa do 91. kad nije počeo rat. Ti klimatski uslovi su mi išli u prilog i ja mislim da je dosta uticaj tih mojih rezultata, zahvaljujući što sam ja živjela na moru i imala sam možda mali period dana gde nisam mogla da treniram. U odnosu na pre toga što sam živjela u Srbiji, u Beogradu, da smo imali neku osnovnu školu, pa kad se završi časovi pa smo trčali po hodnicima, pa u košarkašku dvoranu stavljamo neke ploče, ne znam već šta, da možemo u sprintericama da skačemo, da i to malo nešto da improvizujemo, pa čekamo kad dođe zima da odemo negde 7 dana, ako klub ima para, ako republika ima para, ako država izdvoji malo nedelju dana nekakve pripreme i normalno ako si ti zaslužio sa svojim nekim rezultatom da te neko isfinansira. Znači, to je tako bilo, ali mi smo bili sretni, pa 7 dana odemo, na primjer, na more, tako sam ja mog supruga i upoznala na moru 81. Otišli smo 10 dana na pripreme u Split, seli na voz, putovali celu noć drugom klasom, bili sretni, normalno, nismo znali za bolje, tamo trenirali malo, pa zaboraviš prethodnih 4-5 meseci, završiš sezonu u septembru, pa prvi put vidiš nešto u januaru ako te neko odvede na more, negdje da ima sunca, da malo skačeš, pa onda se vratiš, kao trenirao si, pa onda treniraš nešto, improvizuješ, pa onda počnu takmičenja sezona u maju i onda uvek sam dolazila u najbolju formu tamo negde u augustu i septembru, jer prosto je nemoguće. Možda bi ja mnogo ranije neke bolje i možda bolje rezultate, da sam imala bolje uslove. Neko ko je malo možda bio više forsiran iz Slovenije ili iz Hrvatske ili mogao više da ode na more ili u neku dvoranu u Mađarsku ili u Bugarsku, pa imao veći taj period priprema. Ja nisam to imala. Ali zato sam posle imala sreće kad sam otišla 84. imala sam more, imala sam klimu bolju i normalno došli su rezultati, pa onda su me više i slali i u Mađarsku i u Bugarsku i tako. Jednostavno to je tako bilo. I ja sam strašno brzo napredovala, imala sam juniorski rekord Jugoslavije, bila sam prvak Balkana juniorski, ušla sam u seniorsku reprezentaciju kao juniorka, takmičila sam kao juniorka na mediteranskim igrama u Splitu u seniorskoj reprezentaciji, normalno rezultati su išli napred Bila sam i olimpijski kandidat i 80. za Mosku i 84. za Los Angeles, ali nisam otišla. Imala sam medalje na mediteranskim igrama, balkanskim. Polagali su dosta nade i normalno i talenta rada, ali velikog rada, upornosti. Ja to ne shvatam kao odricanje, jednostavno to sam volila. Uslovi su uvijek bili teški, puno improvizacije. Tada je bilo, ali nekako neke želje i taj sport, to se sve prevladalo. Znala sam, ako imaš rezultat, imaćeš sve. Samim rezultatom je donosio i putovanja, bolji život. Meni je bilo bitno samo da je dobar rezultat, da imam priliku da takmičim na svetskoj sceni. '84. Pre toga ja i moj suprug smo se upoznali, mi smo se venčali 84. 85. dobili smo ćerkicu, ja se selim za Split, 84. već. Normalno, nakon porođaja vratila sam se u atletiku, takmičila sam za njihova iz Splita i 87. sam, univerzijada je bila u Zagrebu, tad sam, ali pre toga sam isto, imamo univerzijadu 83. kad je bila u Edmontonu, znači to mi nije bila prva univerzijada. Učestvovala sam na olimpijskim igrama u Seulu, s tim što kada sam došla u Split, moj trener je bio moj suprug. Mi smo počeli zajedno da radimo, to je bilo tako najnormalnije. Predrag Petrović, on je u isto vrijeme studirao, završio fakultet, bio je moj trener i mi smo počeli da nižemo rezultate. Tako da 88. sam bila na olimpijskim igrama u Seulu, bila sam prvak Balkana, prvak mediteranskih igara, skočila sam te godine dva puta jugoslovenski rekord, onda 89. opet sam skočila dva puta jugoslovenski rekord. Tada je bila Snežana Heprenjik, ona je bila aktualna državna rekorderka, 3-4 olimpijskih igara, znači Snežana Heprenjik je bila broj 1. U to moje doba je došla jedna veliki, veliki broj tih skakačica, počev od Slovenki, pa iz Hrvatske i iz Srbije. Bila je jako velika konkurencija. Ja se sjećam, na primjer, prvenstvo Jugoslavije. Prvo da dođemo sa normom na to prvenstvo Jugoslavije, pa kad dođe samo takmičenje, dan pre toga imamo kvalifikacije, da bi u tom finalu bude preko 12, na primjer, skakačice. Izuzetno jako takmičenje. Lidija Lapajne je tada bila, pa onda Stanka Prezelj, već ona je u doba Snežane Heprenjik, ali isto se držala jako dobro. Onda je bilo tih nekih sedmobojki koje su bile, isto Slovenke koje su bile, uglavnom Slovenki je bilo najviše. I iz Srbije je bilo dosta, ja mislim da je, koliko vi, generalno da je bila najjača konkurencija. Hello, Mary Lou. Goodbye, heart, sweet Mary Lou, I'm so in love with you. I knew Mary Lou, we never part, so hello. By one sunny day, flash those big brown eyes my way, and ooh, I wanted you forevermore. Now I'm not one that gets around, swear my feet stuck to the ground, and though I never did meet you before, I said hello, Mary Lou. Goodbye, heart, sweet Mary Lou, I'm so in love with you. I knew Mary Lou, we never part, so hello, Mary Lou, goodbye, heart. I saw your lips, I heard your voice, believe me, I just had no choice.
choice. Wild horses couldn't make me stay away. I thought about a moonlit night, arms around you good and tight. That's all I had to see for me to say. Hey, hey, hello, Mary Lou. Goodbye, heart, sweet Mary Lou. I'm so in love with you. I knew Mary Lou. We never part, so hello.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Atletičarka Biljana Petrović. Imali ste samo 18 godina, a na mediteranskim igrama u Splitu ste već zauzeli četvrto mesto, ali moglo bi se reći prvi značajniji uspeh je došao 4 godine kasnije na mediteranskim igrama u Kazablanki. Kako je bilo? Srebrna medalja.
Veliki uspeh. Znači, ako je bilo četvrto mesto 79. u Splitu, već su tada, znači, naziralo se da moraju sad doći neki rezultati i balkanske igre i mediteranske. Jer, na primjer, u skoku vis uzeti medalju na balkanskim igrama značilo kao da uzmeš medalju na prvenstvo Europe. Jer konkurencija, vi znate, na primjer, da su Bugarke, Rumunke uvek su medalje uzimale i na svetskim i olimpijskim igrama i evropskim. Znači, izuzetno jaka konkurencija. Skoku vis je uvek bilo, počev od našeg prvenstva Jugoslavije tadašnjeg, pa balkanske igre i mediteranske, gde je izuzetno jaka konkurencija.
Imate još jednu srebrnu medalju, opet 4 godine kasnije, opet mediteranske igre, Latakija.
Latakija. Možda trebala je biti zlatna, ali planovi su jedno, a to je sport. Neko ima sretan dan, neko ima malo manje. To je bio jako dobar rezultat, s obzirom da te godine Francuskinja koja je pobedila bila je izuzetno dobra i u jako dobroj formi, tako da ta moja srebrna medalja isto bila imala jako veliki sjaj. Iz svakog tog takmičenja je izvučena neka pouka. Uvek se analiziralo i znalo se gde šta fali, na čemu mora da se radi. Za 2 metra mi je najviše pomoglo to svetsko prvenstvo gde je bilo 4. mesto. Gde sam skočila jugoslovenski dvoranski rekord, 194, gde je bilo super, ali sam bila najnesretnija. Zato što sam mogla mnogo više, zato što mi, na primjer, sledeća visina od 1,97 izmakla za dlaku, skoro, bukvalno preskočena, što mi je izmakla medalja sa istim rezultatom. Bronzanu je medalju uzela 3. sa mojim istim rezultatom. I zamislite, vi napravite najveći uspeh, najbolji rezultat i ne budete zadovoljni, pa to onda strašno. I onda morate da sednete i da razmislite dobro i da vidite gde ste pogrešili, šta to nije urađeno. Vidite da imate toliko rezervi, znači da se ipak može, da nije nedostižno i tih 2 metra i medalje na svetskom nivou. Znači uvek se neka pouka izvuče. Svakog sportiste, ozbiljnog, znači vrhunskog sportiste, cilj je, to je najveći uspeh da ode na olimpijske igre. To je znači najveći uspeh. E sad, ne mogu svi da pobede na olimpijskim igrama, a opet nisam ni na tu parolu, važno je učestvovati, a ne pobediti, nisam za to. Kod mene slučaj bio ovako, ja sam već te 88. morala da postignem olimpijsku normu, bila je neka A i B norma. U Jugoslaviji je postala, samo su slali sa A olimpijskim normom. Ja sam skočila jugoslovenski rekord. Olimpijske igre su bile krajem septembra u Seulu. Ja tačno znam poslednji dan olimpijskih igara, ja sam skakala. Ja sam već u olimpijsku normu skočila početkom juna na Partizanovom stadiju, kup Jugoslavije bio 1,95 m, to je bio rekord Jugoslavije. Posle toga, ne znam da li je par nedelja, odmah sam išla na balkanske igre, skočila sam 1,96 m, drugi rekord Jugoslavije, prvak Balkana, izuzetna. I znači više od te olimpijske norme i sad je trebalo opet neki niz takmičenja, bilo je da se ispoštuju klubska, republička, državna takmičenja, reprezentacije, sve to moralo da se takmiči. Dođu neke pripreme, avgust mesec, ja sam trenirala i sad verovatno bilo jako puno takmičenja, ja sam imala tu neku povredu, znate kako, jako puno napora i rada je bilo da se postigne ta norma. I sad je neka pauza nastala i došle su neke povrede. Seul je bio dalek i ta reprezentacija Jugoslavije išla u jednom momentu na čarter let. Mesec dana ranije sam morala da idem, ali sa mnom nije išao moj suprug trener, on nije bio u ekipi. Ja sam mesec dana tamo sama bila, trenirala po programu mog trenera. Tamo je bio savezni selektor Ivica Matijević i još dva trenera su bili, Miljenko Rak i Ico Gervov. Nisu skakači, trkači. I oni tako ponekad pogledaju šta treba na treningu i to je to. To nisu bili ozbiljni treninzi. Ja u teretanu sam radila sa neki 50% kapaciteta, ali nisam smela da radim. Nisam smela, nego nisam mogla da radim sa nekim velikim opterećenjima. To je morao da stoji neko iza mene, pored mene, moj trener. On nije bio tu. To su bile improvizacije. Ja nisam uspela da skočim kvalifikacionu normu, bila sam povređena, ja sam bila daleko od one forme u kojoj sam otišla tamo. Tako da jednostavno nije imalo šanse da uđem u finale, a u finalu je treći rezultat bio sa mojim najboljim 1,96 m koji sam ja otišla tamo. Za meni 96 tamo bilo kao kuća, znači nedostižno, zato što ja nisam bila spremna. Mesec dana u atletici, 3 dana neka mode da ne radite kako treba, odmah će forma da ode. Dobite neku najobičniju prehladu pa će sve da ode u vodu. Ja sam dobila strašne kritike od selektora Ivice Matijevića, ne mogu nikako da zaboravim, ali sam u isto vreme sam mu zahvalna. Zahvalna sam mu, sad ću vam reći zašto. Završila se to kvalifikacija i mi smo seli u taj autobus da se vratimo u olimpijsko selo. On me strašno izgrdio i bukvalno ja sam tada trebala da napustim atletiku. Ja sam tada imala 27 godina. Poslednji voz za mene, kraj karijere. Poslednja šansa olimpijskih igara, rezultata, neke svetske scene. On je meni jako dobru lekciju održao. Normalno ja sam bila tako tiha, nisam se ja njemu suprotstavila, bila sam jako razočarana, tužna, nisam ja njemu mogla reći da se ja vadim na trenera, na povrede. Jednostavno, samo sam slegla ramenima, slušala sam šta je priča i bila sam jako tužna i bilo me sramota svega toga što to nije napravljeno. A opet znala sam da nisam baš ja 100%-ni krivac. Kad smo se vratili, to je već bio kraj jesen i onda su tu došli do nekakvih previranja, ne mogu sad tačno se setim, u tom Atletskom savezu Jugoslavije, došlo do nekih promjena, bukvalno raspad sistema. Nisam htjela da odustanem od svog bavljenja te atletske karijere. Ja sam toliku želju imala i mislila sam da ja ne treba da završim. Prvenstvo Europe tek dolazi u Splitu, ipak treba pokušati. Nisam ja jedina, da sam, pa i drugi su možda i veći neki sportisti koji su bili mnogo veći od mene, pa desilo im se kiks, pa šta sad? Ne treba mi glavu zbog toga odrezati. Ja sam znala kakav je moj problem bio, nije to bio, uradili smo sve i sad ja došla tamo i nisam uspela. Ja da sam imala tretman kako treba, verovatno bi uspela, makar bila u finalu. I ja i moj suprug smo lepo seli, i napravio je program i mi smo krenuli. Međutim, ja sam rekla, došlo do nekih promjena u Atlantskom savezu Jugoslavije, na čelo je došao Dane Korica i on je preuzeo to. Mi smo otišli na neke pripreme u Budimpeštu, to je bilo već 89. znači zima 89. I te zime ja sam bila četvrta na prvenstvu Evrope, četvrta na svetskom prvenstvu, nisam uzela medalju, da budem treća. Rekord Jugoslavije 1,94 m, posle kad je već na otvoreno 89. bila sam najbolja, imala sam u jednom momentu i najbolji rezultat u svetu. Skočila sam u dva dana dva državna rekorda, jedan na skokovom memorialu u Celju 197, da bi sutradan putovala na prvenstvo Jugoslavije u Split, skočila sam 198, to još niko nikada nije pomenuo, to se već zaboravilo verovatno, ali to je bilo nestvarno. Mislim, da sam skakala danas 197, prespavam u avion i pravo s aviona na stadion, da je bila temperatura da se tartan lepio za sprinterice, kako je bilo vruće. Ja skočim 1,98 m, od tada nikome više nije zaustavio.
Na mitingu u Saint-Denis u Parizu 90. ste preskočili 2 metra, to je i danas rezultat kojim se osvajaju medalje na najvećim takmičenjima. Kakav je to osjećaj? Trenirali ste godinama pre toga i ostvarili cilj, tu magičnu granicu preskočili.
Tog momenta kada sam ja skočila, kockice su sve poklopile, pošto za skakač uvek treba neko idealno vreme, kiše, najbitnije da nema kiše, znači neko lepo vreme pa da taj rezultat dođe. Međutim, tog dana je bilo jako ružno, vetar je duvao, bilo je vrlo hladno, ali meni to ništa nije smetalo. Ja sam preletela preko tih 2 metra, već od samog starta takmičenja, sve te visine koje sam preskakala, to je bilo jako sigurno, uverljivo. 194, sećam se, je bilo izuzetno visoko preskočena visina, to mi normalno psihološki davalo sigurnost. 1,97 m sam skočila isto u prvom, što znači da bi trebalo da bude 2 metra. Nisam tala sebe da opterećujem, pa isto sam razmišljala, ako ne skočim sada, pitanje samo momenta, skočit ću možda neki sledeći put. Jednostavno je krenulo, na tom takmičenju je krenulo, 197 sam skočila, bio je fantastičan skok. Evo sad kad pričam, sad bukvalno osjećam taj skok. 2 metra sam skočila u drugom pokušaju. Skoku visi, to je takva disciplina, bukvalno za dlaku je srušena. Normalno malo vetra, malo nešto. To je bio atletski miting gde u isto vreme skakanja, u isto vreme teku trke. Pa na primjer imate trku od, ne znam, možda 1500 metara ili 3000 i to traje pa se razvuče i onda vreme vam ide na semaforu, pa tu morate da se gledate sa strane što se dešava i da ste skoncentrisani na skok i na semafor, ali dobro, kad ste u formi onda to ništa ne smeta. I ja sam u drugom skoku preskočila 2 metra, bilo je fantastično, fantazija, skok je bio odličan, to je bio san snova, 2 metra preskočiti, ono, mašta, cilj, to je bila prva neka granica i skok gde se upišeš u klub 2 metra i gde i dalje normalno stoji i dalje svetski rezultat i danas se uzimaju medalje na svim tim velikim takmičenjima. Bio je izuzetan osjećaj radosti, nigde kraja, i tu je baš, sećam se, bila je Slobodanka Čolović sa mnom na mitingu, ona usta učestvovala, tu smo se radovali. Nema puno vremena za radovanje. Te godine normalno bilo prvenstvo Evrope i dalje misliš na to prvenstvo Evrope i moliš Boga da se to ponovi, ali ipak to je bio ogroman veliki rezultat i te godine bio najbolji u svetu. To je bio svetski vredan rezultat i puno je obećavao. E, tada sam bila svesna da mogu ipak da osvojim medalju na prvenstvu Evrope, ali znate, prvenstvo Evrope je bilo isto kao svetsko takmičenje. Imate Ruskinje, imate Nemice, stočno i zapadne Nemačke, i ne zna se koje su bile bolje jedna od drugih. Ruskinje, da i nikad ne znate koliko će ih doći, i koja god dođe, sve su za medalju. Da ne pričam Rumunke, pa Bugarke, pa Francuskinje, mislim, prvenstvo Evrope u skoku vis je bilo kao, ili prvenstvo Balkana, isto kao da se takmičite na olimpijadi. Tad sam već, ne da sam videla sebi medalju, normalno, znala sam, imala još 2 meseca do prvenstva Evrope, još je trebalo da se radi i još takmičenja i forma i sve, ali već tada je neku sigurnost, što je bilo najvažnije, ulivalo je. 90. je došla i sad, znate, 2 metra sam skočila. Došla normalno prvenstvo Europe, 196, ali isto hoću da kažem, puno je bilo grešaka. Tih 2 metra nije došlo pravo vreme.
Da, to je miting u Saint-Denis, kod Pariza.
To je bio 22. juni 90. a krajem avgusta, ne sad setim tačno datuma, prvenstvo Europe gde sam bio skok u vis. Tu je moralo se takmičiti na svakom takmičenju. Moralo se takmičiti na nekom prvenstvu republičkom i klubskom i za reprezentaciju i balkanske igre i kup Jugoslavije. Nije baš tu nekog bilo razumevanja između trenera i saveza. I tako da ja, na primjer, nedelju dana pred prvenstvo Evrope u Splitu morala sam da takmičim na prvenstvu Jugoslavije u Sarajevu. Tada sam skočila, na primjer, 1,99 m. Zabeleženo je 196, da bi kad sam završila takmičenje skakala sam na 2.03, te kad se završilo takmičenje da bi sudija rekao, jao, mi smo pogrešili, metar nešto nije funkcionisao, ti si skočila 199, ali ostalo je 96, ja sam se jako puno istrošila tada, da bi nakon nedelju dana došla u Split i bukvalno par treninga. Bilo je jako teško, znala sam nešto se dešava, moj trener je planirao formu za takmičenje kad je prvenstvo Evrope, a ne nedelju pre toga, da se ne istrpim toliko. Da je bilo neko drugo takmičenje, verovatno možda ne bi toliko skočila, ali ja sam, ja mislim, poslednji atom snage na tom prvenstvu Evrope u Splitu dala, a nisam tada bila u najboljoj formi. Ali ja mislim da me sami Bog spasio, da sam imala više sreće nego što je tog momenta. To je isto bila greška. Saradnja između trenera i oni koji su vodili takmičenje. Mora trener da se sluša, mora da se veruje treneru. Ako trener kaže neko takmičenje suvišno pa da se izbaci, ne mora baš da se sportista gura baš na svako takmičenje.
Vi ste živjeli tada u Splitu, evropsko prvenstvo u Splitu, kakva su bila očekivanja, a vi u formi? Tada ste bili drugi na svetskoj rang listi.
Bila je, ja mislim, Ruskinja ispred mene 2.01, ali sam te godine ja bila najbolja u svetu. Jelezina, ja mislim, da. Jednog momenta moj rezultat je bio najbolji u svetu i svi ti Grand Prix mitinzi što su te godine 90. bila, sam svuda pobeđivala. U Splitu pre prvenstva Evrope već mi je bila okačena medalja. Jako veliki pritisak i odgovornost. Nekako sam trudila se da to izbegnem, da ne stavljam pritisak. Pod broj 1 moram da budem zdrava. Da se trenira samo treninzi, jako velika psihološka priprema, ali samo sa dobrim treninzima, pokazateljima na treninzima i morala da da rezultat. Znači sve je bilo podređeno tom prvenstvu. Ja sam živela u Splitu i svi su očekivali, što je bilo najnormalnije, jako veliko opterećenje. Mislim da je to bilo negde drugo, na nekom drugom mjestu, bi došlo mnogo rasterećenija i mnogo opuštenije, da bi možda bilo mnogo bolje rezultat. I samo to takmičenje, mislim da mi je bilo najteže takmičenje te godine. Bez obzira što sam ja skakala mnogo više, sa mnogo većom lakoćom. Rusi, Nemci, oni imaju neki drugi sistem. Ako je te godine prvenstvo Evrope, svetsko prvenstvo, oni poštede te svoje najbolje sportiste, oslobode ih tih nekih sitnih tih takmičenja, manje vrednih, baš tempiraju formu za to najbolje. I nije čudo, na primjer, kažete, jao, pa nema ovog, ovaj osvojio ove godine, na primjer, prvenstvo Evrope, nigde ga nije bilo. Pa nije, on se spremao, pripremao, verovali su njega, u trenera, cijeli taj program, iza tog sportiste stoji cijela ekipa od trenera, mastera, lekara, saveza, da ne kažem ko sve stoji, iza mene nije niko stajao. Stala sam ja i moj muž, suprug, trener, nas dvoje smo stajali jedno iza drugo, i ostalo je bilo sve na mišiće. Mislim, bukvalno tako, puno improvizacije. Malo sam imala sreće, Dane Korica je tada bio glavni. Dane je imao jako puno poverenja, ali opet Dane nije bio sam koji je odlučivo. Kod nas uvek je bilo problem, su pare, sredstva su bila, finansiranje. I sad je uvek trebalo isfinansirati. Nije mene niko slao ni po kakvim Maldivima, ne mogu da se setim nekim mestima gde su nekim centrima. Ja sam imala bazu u Splitu, zim je bila baza u Budimpešti i to je to. Nikakve druge neka savršenstva ili visinske ili nizinske pripreme nisam imala.
I can wash out 44 pairs of socks and have them hanging out on the line. I can start an iron 2 dozen shirts before you can count from 1 to 9. I can scoop up a great big dipper full of lard from the drippings can. Throw up the skillet, go out and do my shopping, be back before it melts in the pan. 'Cause I'm a woman, W-O-M-A-N. I'll say it again. I can rub and scrub till this old house is shining like a dime. Feed the baby, grease the car, and powder my face at the same time. Get all dressed up, go out and swing till 4 a.m. and then lay down at 5, jump up at 6 and start all over again. 'Cause I'm a woman, a W-O-M-A-N. I'll say it again. If you come to me sickly, you know I'm gonna make you well. If you come to me all hexed up, you know I'm gonna break the spell. If you come to me hungry, you know I'm gonna fill you full of grits. If it's loving you're lacking, I'll kiss you and give you the shivering fits. 'Cause I'm a woman, W-O-M-A-N. I'll say it again. I got a $20 gold piece, says there ain't nothing I can do. I can make a dress out of a feed bag, and I can make a man out of you. 'Cause I'm a
gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Atletičarka Biljana Petrović. Početkom 90-ih bili ste među najboljim skakačicama sveta. Nažalost, septembra 91. dogodila vam se doping afera. Šta je to bilo u stvari?
Mogu da kažem jedna glupost kako se desilo. Ja sam toliko doping testova i prošla sve do tada. Ja ne želim sad sebe da branim ili da ne opravdavam nešto. Šta se desilo pre tog takmičenja? 2 nedelje pre toga ja sam imala jednu nezgodu u Splitu. Sa čerkom sam izašla, išla sam kod prizora, s njom sam išla, to je bilo iza zgrade, pešice smo išle i jedno dete sa nekim biciklom izleti na ćošku zgrade, sa biciklom me udari, obori me, došla je hitna pomoć i već da ne dužim, u tome sreću se jedna jako ružna situacija i odvedu me na hitnu pomoć, doživim neku traumu, da imala sam problema sa glavom, glavno ja sam se pala, udarila sam o beton i ja dobijem kapi neke da stavljam u nos i tablete za neke bolove koje sam imala u mišiću. To je bilo totalno bezazleno, kao nema nikakvih problema. Normalno, ja sam odmah posle toga išla na mitinge koje sam imala po Evropi, a to se desilo u Rimu. Posle svakog mitinga obično sam išla na doping kontrolu. Da bi oni pronašli da u toj substanci koju sam ja koristila, te kapi za nos, da je pronađeno ta neka kao neki stimulant gde nema veze ni sa formom. Vi ne možete da uzimate stimulans ako niste spremni. To nije moglo da pomogne ni u skakanju, ni u rezultatima, ni u čemu. Stimulansi verovatno se uzimaju, ja ne znam, ali ako ste toliko dobri da imate, znači, nešto još malo da vas psihološki motiviše ili stimuliše već kako, da bi mogli postizati rezultate. Ali ne trenirati, biti loš, a uzimati stimulanse, ja da sam bila loša, ne bi verovatno uzimala stimulanse da bi dobila u rezultatu. Već je bilo to kraj 91. početak rata i došlo je kao da je tada otkriveno kao na toj nekoj substanci i zatle smo Saveza Jugoslavije. Već je bilo totalno raspad sistema, početak rata. Nije niko bio da se zauzme oko toga, da to malo se bolje istraži. Ja nikada nisam išla ni na kakve više testove. Jednostavno kazna je izrečena i to se na tome završilo. Ja sam završila sportsku karijeru zbog rata koji je počeo i na tome svemu i ostalo. Pa bilo je jako teško. Prvo, situacija koja je bila u zemlji. Ratno stanje, prosto nismo bili svesni šta se uopšte dešava. Svi smo mislili to će trajati nešto, par nedelja ili nešto malo, da to ludilo neće da se nastavi, da to nema kraja, bukvalno nema kraja. Ja i moj muž i čerka smo, da sam se takmičala po Evropi, sletili smo na beogradski aerodrom i došli smo u Kraljevo, to je bilo negdje polovinom avgusta meseca. Kao čekali da to se to malo kao smiri, bili smo kod mojih u Kraljevu.
To je 91.
godina i kako smo mi tu došli, tako smo mi ostali. Znači više se nismo vraćali u Split. Od mog supruga roditelji i brat i njegova familija, oni su ostali u Splitu. Oni su bili skoro celi rat. Mi smo bili u Kraljevu do 96. krajem 96. dok nismo otišli za Novi Zeland. Jedno jako ružno vreme da želim da izbrišem iz svog sećanja. Mi smo proveli 5 godina u Kraljevu, u Srbiji i svi smo bili sretni da smo živi i zdravi i oni najbliži da su ti živi i zdravi, da sačuvamo svoje glave, što je bilo najvažnije pored onih svih ružnih stvari. Drugo, prekinula sam sportsku karijeru, zamislite kad iz pune snage, iz nekih svojih snova i ciljeva ostanete zatrpani u jednom mestu odakle ste otišli, to više mesto nema nikakvog ni sjaja, ni nade, ni ničega. Ružan osjećaj, ostanete stranac u tom nekom mestu odakle ste otišli, gde vas oni najbliže komšije smatraju da ste stranci, gde vas prozivaju izbeglicama, gledaju vas kao strance. I od svojih komšija, familije, vi ste stranac samo, ja sam došla i ja i moj muž i dete kao stranci. I počinjete neki novi život, prilagođavate se, izvlačite najbolje što možete. Kakva atletika, od atletike nema ništa, tamo klub kakav sam ostavila 76. godine, on je još u goroj situaciji nego tada kada je bio, od nas bukvalno svi beže, ne želi niko da ima nikakva posla s nama, prvo verovatno svi ti neki mali klubovi ili neki mali sitni treneri vide neku svoju šansu, zato što se zemlja raspala. I sad ostaje normalno Srbija sama za sebe ili svaka ta republika u neku novu državu i sad ti neki mali treneri u pokušaju da budu treneri, oni sad vide neku svoju šansu. Moj suprug i trener, on je već renomirani trener, ima rezultati za sebe, mlad čovek, imao je 29 godina, znači nije imao ni 30 godina, znači on je imao velike rezultate u odnosu na svoje godine. I bukvalno su od nas svi bežali. Zvao je i u Zvezdu i u Partizan, niko nikada nas nije ni pozvao, niti nam pružio ikakvu šansu, niti nam iko dao kakvu pomoć. Mi što smo zaradili u toj atletici, u toj karijeri dok sam takmičila, dok smo taj novac imali, trošili smo, živali smo od toga. Čerka nam je pošla u prvi razred osnovne škole, ja sam se bavila s njom. tako nam je to vreme prolazilo dok nismo imali šansu 96. da odemo za Novi Zeland, dok od mog supruga brat nije otišao svojom porodicom i tada smo otišli za Novi Zeland. Nismo imali nikakve šanse u sportu, u atletici, za bilo kakvim bavljenjem u Srbiji.
Ovaj razgovor snimamo na beogradskom aerodromu. Evo, koristim posljednje trenutke dok ste još u Srbiji, živite trenutno u Australiji, u Pertu. Kako ste se tamo snašli, čime se bavite?
Pomenula sam da smo već 96. otišli u Novi Zeland i tamo smo bili 4 godine u Novom Zelandu i onda odatle smo preselili se za Pert, nekako kao bliže Evropi, da nam bude kao lakše. Za sve ove godine koje smo tamo, moj najveći uspeh je to što je naša ćerka uspela da završi škole, da postane svoj čovek, da osnuje svoju porodicu. Imamo sada i 2 zlatna unučeta. To je moj najveći sada uspeh.
Hvala vam veliko i želim vam puno sreće. Poštovani slušalci, gošća Sportskog spomenara bila je atletičarka Biljana Petrović. Bio je ovo 334. Sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio 2018.